Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz saytın web dizaynından danışacağıq əziz dinləyicilər. Saytın biz əslində hər zaman görəndə birinci elə interfeysini, sırf onun üzünü görürük, üz qabığını görürük və bizə heç vaxt belə deyək, ağlımızdan da bəzən keçmir ki, bax bu sayt necə ərsə gəlib, bunu kim belə dizayn edib, bəzən saytlara giririk, bəzən çox maraqsız gəlir deyə çıxırıq, ya elə bir sayt olur ki, çox maraqlı olur, onun vaxt keçiririk, onun içindəki məzmunlara baxırıq. Bax biz bugün bununla bağlı danışacağıq, əgər yadınızdasa, keçən verilişlərimizdən birində biz sırf bir saytın əmələ gəlməsində onun domeni və hostingindən danışmışdıq. Bilirsiniz ki, saytın 3 əsas belə deyək, bölsək 3 bölgüsündə bir onun domenidir, bir onun hostingi yerləşməsidir və onun əsas olan uğurlu alınmasında əsas olan, əsas amil olan web dizaynıdır, yəni onun görünüşüdür. Bax, bugün biz sırf elə web dizaynla danışacağıq və studiyamızda qonağımız vardı, webmaster Samir Kərimov əyləşibdir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Biz bugün onunla web dizaynın sirləri haqqında danışacağıq. Bir saytın ərsəyə gəlməsində uğurlu amillər nədir, uğurlu nöqtələr, xüsusiyyətlər nədir? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Əgər siz bununla bağlı maraqlanırsınızsa, qulaq asın bizə, suallarınız varsa yazın, zəng edin əziz dinləyicilər. Həmçinin bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir, Samir bəy. Bizim efirimiz boyu müəyyən bir vaxtda, daha doğrusu, hədiyyəli sualımız səslənir. Hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 dinləyicilər bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyə qazanır.
Mən də cavab verə bilərim.
Biz də belə soruşuruq qonaqlardan, bəzən qonaqlar da tapır, amma bunu axırda yoxlayırıq, çünki o dinləyiciləri çaşdırmasın deyə. Əziz dinləyicilər, mən SMS xəttimiz və e-mail ünvanımızı və şəhər telefonumuzu sizlərə deyim. SMS xəttimiz 057441017, telefon xəttimiz isə telefon şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz dinləyicilər, 436-77-42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və e-mailimizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi çox rahat şəkildə efir@azalıradiosu.az. Əgər bizim e-mailimizə yazırsınızsa hədiyəli sualın cavabını, ki mən bunu hədiyəli sual səslənəndə də qeyd edəcəm, nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın əziz dinləyicilər ki, əgər qalib olacağınız halda sizin hədiyənizi göndərmək bizim üçün rahat, asan olsun. Və əziz dinləyicilər, mən bir şey də xatırladım, bəzən dinləyicilər qorxurlar bizə SMS yazmağa, daha çox e-mail yazıb orada bir belə deyək, o telefon məsələsində problem yaşanır. Narahat olmayın əziz dinləyicilər, adi telefon nömrəsinə göndərdiyiniz SMS qədər dəyərdədir, yəni göndərəcəyiniz SMS-in bədəli, yəni adi bildiyiniz göndərdiyiniz adi digər operatorlara göndərdiyiniz SMS qədər. Çünki bəzi radioların belə deyək, özəl nömrəsinə əlavə rüsumlar, hətta 70-80 qəpiyə qədər belə deyək, ödəniş çıxır bir SMS qədər, ancaq bizdə deyil. Bizdə elə adi SMS-in qiymətdə əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım ki, yazmaqdan qorxmayasın əziz dinləyicilər və biz başladıq. Samir bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bax,
təşəkkür edirəm.
Bir balaca özünüz haqqında kiçik bir tərcümə-i hal dinləyicilərimiz üçün.
Mən əslində, necə deyərlər, çox webmaster kimi və ya çox proqramçı kimi oxuduğum sahə ilə əlaqədar işləməmişəm. Mən Türkiyədə inşaat mühəndisliyində sahəsində təhsil almışam. Amma ondan sonra universitet dövründə şəxsi olaraq maraqlarımdan başlayıb, ondan sonra 2002-ci ildən bəri, 2012-ci ilə qədər Türkiyədə uzun müddət sərbəst proqramçı kimi, sərbəst dizayner olaraq işləmişəm. Ondan sonra bir neçə şirkətlərdə Türkiyədə işləmişəm. Son 2 ildir də Azərbaycanda bir özəl şirkətdə web proqramçı vəzifəsində işləyirəm. Hər halda bu qədər bəsdir.
Bax, Samir bəyə tanınız, kifayət qədər yəni təcrübəsi var bu sahədə. Özü həmçinin daha çox web proqramçıdır. Son zamanlar web proqramla məşğul olduğunu deyir, amma web master olaraq da, web dizayner olaraq da müəyyən qədər onun bir stajı var, bir bilikləri və məlumatlılığı var da əziz dinləyicilər. Gəlin elə Samir bəydən soruşaq, yəni hər kəsə maraqlı olan ilk sualı soruşaq. Bax, biz sayt yaratmaq üçün nə eləməliyik?
Mən indi necə deyərlər, şirkətdə işlədiyimə görə və ya ümumən biz bu işin mətbəx hissəsində olan insanlar olduğumuza görə bizə güvənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamışsınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi web sayt yaratmaq üçün əvvəla bunu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da web saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin web saytınızın web saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insan bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də web proqramda daha çox HTML dediyimiz, HTML CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir, yəni ki, üz qabığı proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyək ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web sayt lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyirəmsini. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onu normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyət. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
buyurun, buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramama problemi var. Bir də məsələn, ümumən əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyir və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, sayta girəcək insanların nə görmək istədiyini düşünür.
Yəni, özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə, bir yazıcı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalde standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartı. Web dizaynı bizdə istifadə olunur. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onu görməyi üçün, onu səhv edədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 punto böyük-böyük.
Axı, onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz daha desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz rahat görəcəksiniz.
Belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz, bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə, onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək ki. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur. Ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni o mənada, məsələn, dizayner eləyəndə əgər işini özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamilə dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədar bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web dizayner və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son məsələn 4-5 ildə 4-5 ilə mən belə deyim, mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim, miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra, hansı ki ən çox Apple-ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartları tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə, indi bəlkə də şahid olması bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flashlər var.
Hə, oyunlar və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda flash player'i dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone-da, iPad-də və ya Mac-də mənim flash player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirdəşin 6 il əlləşdi.
Bu flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır. Yoxsa məsələn makromedia flash vasitəsilə qurulan saytlar da var.
Yox, makromedia flash əslində makromedia flash player o makromedia idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı, eyni şeydir o.
Eyni şeydir yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Aha. Flash player proqramıdır ki,
bəzən də bir sayt, hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən flash player tələb edir.
Məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o öz də siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq flash player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox operatorlar bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o flash player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, açılmır. Və ya müəyyən oyunlara
çox yəni internetdə istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML 5 və CSS 3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash player-in olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin üçün hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni bir saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdə. Hə, şriftləri böyüdəsiz və ya şəkilləri böyüdəsiz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanda mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbii, yəni mobil devicelar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Mən yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda, işdə, işlə əlaqədar vaxtım olmur, evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o saytı açanda rahat-rahat, mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ kənarında yuxarı.
Necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları qəbul eləmişik, standartlaşmışıq.
Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, bütün saytlarda
demək ki, lupa şəklində,
görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki, sizə xüsusi sayt olsun, onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır, onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın, məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingilis və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır, tutaq bunun heç rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur, yaxud da tutaq bir sayta girmişik, o ingilis dilində danacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o saytı gölləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün, biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik, təbii ki də. Bax, bu yönləndirirsə, demək ki, bu bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki, dizaynında
bir...
Bax, bizə, aha, bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram onları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng varmı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir funksiya varmı?
Məsələn, hal-hazırda, belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da o deməkdir ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillər. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn deyək ki ikonlar var ki hazır onları məsələn mən ən çox istifadə edim şəxsən istifadə elədiyim Twitter-ın hazırladığı bu ikon seti var. Yəni hansı ki bunlardan istifadə edə bilirsiniz, rahat rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir.
Bu imkanları sənə. Yəni dizaynda yəni özünüz necə deyək fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda özünüzün yaratdığından da çox ən çox istifadə olunan nələrdirsə, onlardan istifadə olma daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən mən hal-hazırda bir dənə bu şey deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə. Bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili,
yəni standart hər kəsin belə deyək, qəbul etdiyi artıq bəli, bəli, bir növ.
Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var. Aha. Onlara məsələn, deyək ki, necə deyirlər, menülərdə istifadə olunan. Məsələn, siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər, siz əgər çox kreativ, necə deyirlər, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da, yəni, çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Hı-hı. Bu, məsələn, Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Hı-hı. Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Hı-hı. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni, dizayn tərəfi ondan sonra gəldi, ikinci
olaraq. Yəni, siz dediyiniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn, yəni, məzmunu üstələməməlidir. Yəni, demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun yəni, dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir bəli, baxımdan.
Bəli. Yəni, çünki mən əgər, deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var, yəni, siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni, çünki məzmununuzu oxumadım mən, sadəcə saytınızda gözəl, uçan, qaçan, çiçəkli, böcəli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda, web dizayn kimi də, mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən, məsələn, ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdə yəni, istifadə edir. Yoxsa bir saytda rəng seçimini, rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə, məsələn, siz əgər necə deyərlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq Radiosunda o mənada rənglərindən xoşum gəlir, sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir, aktiv rəngdir. Və ən çox istifadə olunan, məsələn, enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni, bu saytın içində.
Qırmızı,
sarı və narıncı.
Aha.
Ondan sonra, məsələn, əgər daha, necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox insan, informasiya mənşəli saytlarınız olmalı istəyirsinizsə, ondan sonra daha, necə deyərlər, yaş həddi yuxarı olan insanları xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər, məsələn, daha biraz ağır, ciddi rənglər, göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşlı rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəngarəngi olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünürlər. Amma siz özünüz də, məsələn, istənilən istifadəçi, hər hansı bir sayta girəndə, orada əgər 4-dən artıq rəng çaları varsa, rəng, ana rəng deyirəm, məsələn, ondan artıq rəng çaları varsa, istər-istəməz sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə elədiyim 4 ana rəng seçirəm, müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən, əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemi müştərilərdə bir rəng problemidir, ikincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki, mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. hər yerini doldurmaq kimi, hər yerini doldurmaq. Nə bilim, ən çox bizim dizaynerlər arasında məşhur olan şeylər var, klişələr var ki, məsələn, əgər saatda bir dənə o köhnələrdən də, indi də bəzi saatlarda var, flash saatlar var idi, belə fırlanırdı belə. Əslində necə deyək, bir saatda saatın olması çox absurd, yersizdir. Çünki əgər siz bu saytdan istifadə edirsinizsə, sizin kompüteriniz var qabağınızda, kompüterdə onsuz da saat var. Bir də niyə ora saat qoyasınız ki? Və ya deyək ki, bir dənə gənclik saytıdır və ya hələ belə əyləncə saytıdır. Əyləncə saytında, məsələn, Türkiyədə çox rast gəlmişəm buna, ora qoyurlar, məsələn, deyək ki, dolların qiymətini, avronun qiymətini və ya Türkiyədə qızılın qiymətini qoyurlar. Və ya bir gənclik saytında bunun olmasının bir mənası yoxdur. Amma müştəri deyir ki, mənim saytıma girən hər şeydən məlumat alsın. Bu müştərinin niyyəti budur. Amma istifadəçi istəmir. İstifadəçi sadəcə istəyir ki, məsələn, əgər mən Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq radiosunun saytına girirəmsə, mən orada xəbər oxumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa, əlaqəsiz, nə bilim, mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli Fransın və ya nə bilim, kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkər özünə. Amma əslində
siz belə deyək, Azadlıq radiosunun saytından girib baxmışsınız da necə
baxmışsınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir web dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı və ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəməz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir əzizlər, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Gəlin əvvəlcə mən SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan onlar, efirə sonradan qulaqsan onlar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli, əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəm əzizlər. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da birazdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk web sayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir o qədər çətinlik çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur hər fərər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yenilikləri. Və bir statistiki məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google, belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni də internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kortlaşıb. Yəni artıq biz nəyisə yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Şəxsən mənim həyatımda, məsələn, Google hal-hazırda, mənim hal-hazırda əlimdə, gün ərzində əlimdə internet olmasa, mənim, belə deyim, virtual brainimdir mən, virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü, deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun, mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik, mənim demək olar ki, beynimin 40%-i istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən-birə cahilləşmiş olacam, yəni elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbərə suallar tip olur. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq olmalı.
Amma elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyimdir o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizdə yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istərsəm düşünmə qabiliyyətinə çox təsir olur. Mən indi hal-hazırda əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daima harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəməz düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkli edir. Amma mütləq və mütləq gərək özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Və bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə biləcək.
Nəyin həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatım rahat olduğu üçün Google-dan istifadə edir. Amma təbii ki, müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərində işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə edəndə cavabları göndərirlər artıq. Çox
vaxtı gərək siz şərt qoyardınız, gərək ki, interneti bağlayın, sonra cavab verin.
Belə bizim ya, bu dinləyicilərimizin çoxu da internetdən yaxşı istifadə edənlər, çünki bir də görsən də suallar da yazırlar. Sual verirsən desəm bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki, internetin köməkliyi ilə 2 dəqiqədə cavab tapıb göndərirlər.
Sorğunun sözü olmasın. Google-da igidlik olsun.
Thank you. Və əzləcə cavablarınız var, mən görürəm. Mən istəyirəm bir-iki dənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax, 2001 yazan var. Əz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci ildə artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pensiyumlardan istifadə olunurdu ki,
demək ki, mənim şəxsən var idi. Mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələdə başlayıb.
Şahlı bəyim belə 2001-də, yəni bir şəxs olaraq saytı var idi əz dinləyici. 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əz dinləyici. 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdı. Düzdür, yəni o 99-cu
müəyyən... Mənə də maraqlı gəldi, neçinci sorun oldu.
Təşkilatlar var idi, yəni müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmat bilməlidir ki bunu, müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli eləyim və istəyirəm ki, cavablar yazanlar var hətta ki Google Chrome, Opera web saytı, aynis email.ru yazıblar, xeyr əziz dinləyicilər. Bax, bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki, mən oxuyuram ki, bax, yanlışlığa yol verməyəsiniz və mən istəyirəm ki, saytın adını da deyim, çox çətinliyə salmayayım. Science.gov.az, yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domainin olması Azərbaycanda. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlı.
Çox maraqlıdır və təbii ki, bu bizə o qov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki, dövlət səviyyəsində bir sayt olubdur. Yəni, hansı bir şəxsi təşəbbüs deyil. Yəni, bu qeydiyyata alınıb demək istəyirəm. Yəni, bu dəqiq məlumat olduğu qeydiyyata alındığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq, əziz dinləyicilər. Bax, mənə ən çox maraqlı olan, bax, elə hamında bəzən bezdirən yeri gələndə, bax, bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web dizaynerlər hansı proqramlardan istifadə edir?
Onun əslində necə deyirlər, web reklamları, banner reklamları, hı-hı, onların müəyyən növləri var ki, məsələn, hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizi narahat eləməyən bir necə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsünüz və s. və s. və s. Onlardan yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq ya axtarsaz çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerləri bizim məsələn Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmə kimi olmasa Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox xəbər saytına xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni, mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki, birdən barmağım harasa toxunar, yönləndirər mənim başqa nəsə sayta. Yəni, bunlar əslində, necə deyərlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar, müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində, o saytın sahibləri onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadəçi itirirlər. Ciddi mənada istifadəçi itirirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə mouse hara hərəkət elətdirirsə mütləq bir reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam necə deyək, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərinin saytından getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni, reklamla əlaqədar, reklam bannerlərinə əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən olan reklam saytı edirəm. Yəni, xəbər saytı demirəm, reklam saytı edirəm.
Sıf reklam saytı. Bax, elə Azadlı Radiosundan danışmışkən, sırf onda qeyd edelim, əziz dinləyicilər, Azadlı Radiosu kommersiya şirkəti deyil, kommersiya qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni, bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlı Radiosunun web saytı sizcə bir web dizayner gözünə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlı, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələrə işarətləyib gələrdim Azadlı Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədən rəngdə olaraq, birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçi də istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasından Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rənglər çox az rəng istifadə olunub və o rəngin çalarlığa istifadə olunur. Bu, istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayırmışa. Yəni, məsələn, Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn, istifadəçilərin əksəriyyətini gözlərini bağlasa sarı rəng gələcək, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu, web dizaynı çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni, sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması. Kontenti ayrı, kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatların yadda qalması ayrı. Rənglərlə və ya dizaynı ilə əlaqədar. Ondan sonra məsələn belə deyim, dizaynında məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim, yəni ən çox yaralı yerimiz deyək, mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir iki dənə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün, yəni
bildiyimiz halda kompüter.
Bir də mobil versiya
mobil versiyasında.
Bir mobil versiyası.
Azadlıq.mobi.
Hə, mobi. Ondan istifadə olunur, amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazılı, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir, ayrı mobi sayt hazırlanıb, bir normal desktop saytı hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilər
bu əslində ya mənfi cəhət deyil. Yəni
bu təbii ki mənfi cəhət deyil, bu avantajdır.
Ya amma bir də hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulda elə bir siz sadəcə tək kodlama ilə, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin edə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki mobil versiya daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləmək mi daha rahatdır, ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki mən istənilən azadlıq radiosunu və ya azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn azadlıq radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Əziz dinləyicilər bizə yazırlar, bizə maraqlı bir SMS deyib gözümə, istəyirəm onu oxuyum və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Əziz dinləyicilər yazanlar var, o yazanlar da vermişdə verişimizin sona yaxın vaxt qalsa oxuyacağım. Əziz dinləyicilər Cəlilabaddan yazırlar bizə, Feyzullah baba yazır, yazır Feyzullah baba, 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm. İllərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerliyə edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanışmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından indi hakerliyə demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki, müəyyən qədər öyrənib ki, proqramistdir hətta. Yəni peşəkarlığın bizim gözümüzdə bilinir. Ümid edirik ki, elədir və ona da salam göndəririk. Dinləyicilər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcə şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologiya yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da əzizləyicilər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqlar və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsulu ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyətə salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı, Google-un tərtib etdiyi və təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Əziz dinləyicilər, mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsində nə olacağı suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmə tarixi olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları, məzmunları tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçilərə sosial şəbəkənin imkanlarından zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı istifadəçilərin
ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlanıb, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq? Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, deyirlər hələ səhifə like eləməsi.
Yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-in əvəzinə yeni gələcək o yəni politikalarında olacaq dəyişikliklər. Yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdə oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlərdə bir həftəmi 10 gün mü və ya bir ay mı, onu da dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə, o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Amma bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Məndə bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əzdinəcət və mənim bir şəbəkə xəbərlərimizdə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözlüyü, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə birdən tətbiq endirməklə müəyyən naviqasiya sisteminə girib, həmin o proqramın naviqasiya sisteminə girib bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuz göstərilir, məsafə göstərilir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərilir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramla, A-taksi, belə deyək, ağıllı taksi, yəni A-taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvənçli şəkildə, bəli, biz bilirik ki, güvənçliyik, həm gedəcəyimiz, yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə gözləmə çatacağımızı bilirik.
Gözləmə problemi aradan qalxır.
Gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də ki, yəni müəyyən taksi, taksi xidmətləri var. Həm biz müəyyən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu, bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsini təsis elədi?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqçadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir.
Demək bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçiririk, amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur. Yəni sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurğuladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri yaza versəniz, mən daha ətraflı məlumat
verərəm. Buyurun, buyurun.
Demək, bildiyiniz kimi bir informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq biz necə deyim, qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırda
iOS olacaq birazdan
iOS üçün növbəti ay üçün, bəli, demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım, bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksitləri görürsünüz. Və proqramın aşağı sağ köşəsində bayraq işarəsinin üzərinə çıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız. Aha. Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, Nərmanov metrosunu tanıyırsınız, xəritə də haradadır. Sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritə də haradadır. Sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, Nərmanov metrosu. Aynen. Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyiniz yerə qədərki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksit sarıqsanız, nə qədər məbləq ödəyirsiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrə sizi qanun edirsə, təkrar otobusuna basaraq taksini sarıqsınız.
Bu, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
taksilər hamısı xəritədə görsənir, aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksilərdir sizdən, bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir, siz onların müqavilə bağlamışsınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii, təbii. Aha. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni lisensiyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilər.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var. O nömrələr sizdə bəli, var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa bəli. Signal gəlir onlara. Onlar gəlirlər. Bəli. Və yoxsa zəng ilə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin
yox. O demək iş prinsipi belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə. Aha.
Amma o
proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq hərənsi bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov. Siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər, sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə sizə tanış elədik və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edək. Sualımız belə idi əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdır. Və bu
üzr istəyirəm, baba dedisi bayaq adı nə idi? O 70 yaşında.
Fazil. Bir dəqiqə mən dəqiq indi sizə.
O görəsən cavab göndərməyib o suala.
O yox. O yəqin ki o Feyzullah baba idi. Feyzullah. Yox, göndərməyib cavab. Maraqlı tipajıydı. Və əzləcər qalibləri mən açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 05700 yox, mən bunu deməyəcəkdim, çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 4958 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 4983 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng edib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verilişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Evet. Ümid edirəm ki, çox sağ olun, ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalar, informasiya texnologiyalarına
biraz daha uzun olaydı.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən bir saat aradan gəldi geçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər, yazılacaqlar.
insafın eğer var, insafın eğer varsa söyle bu nizami. Sen ne necaraf davur eylesin ey mehtaban, sen ne necaraf davur eylesin sevgili canan.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qarı
qalmış. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gelmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamızın cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləşir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərdir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.
danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında keçəcək bu veriliş saat 8-ədək. 436-7742 ixtiyarınızda da şəhər telefonlarından zəng edib verilişə qoşulacaqsınız və Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova sualınızı ünvanlayacaqsınız, cavablandıracaq. Adəm bəy, xoş gəlmişsiniz. Verilişimizə ilk dəfədir gəlirsiniz. Uğurlu olsun. İnşallah hesab edirəm ki, elə uğurlu da keçəcək bu veriliş. Əziz dinləyicilər, başqa əlaqə vasitələr də var. SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yenə də yazılı şəkildə yazıb göndərə bilərsiniz. Adəm bəy, suallardan başlamaq istəyirəm, forma gələn suallardan, nə qədər ki telefon zəngi yoxdur. Bir dinləyici yazır, ehtiram adlı dinləyici yazır. Salam, mənim işsiz olmağım boşanma zamanı uşaqların mənimlə qalmasında nə kimi problemlər yarada bilər? Buyurun.
Ümumiyyətlə, işsiz olması uşağın valideyində hər bir hansı anada və ətdə qalmasında heç bir problem yarada bilməz. Yəni, bununla bağlı Azərbaycan Qanun Məcəlləsində nəzərdə tutulubdur. Məhkəmələr ailə ilə bağlı, uşağın himayəsində qalması ilə bağlı araşdırarkən qəyyumlu və himayəçi orqanına qərar göndərir və onların rəyini aldıqdan sonra ailə vəziyyətini, yaşayışını, evinin mənzil şəraitini baxdıqdan sonra və boşanmanı həyata keçirir və uşağın kimin himayəsində qalmasını məhkəmə müəyyən edir. Yəni, hər bir halda uşaq anada qalır, çünki anaya daha çox bağlı olduğuna görə. Düzdür,
amma bəzi müəyyən müddətdən sonra uşağın öz qərarı olmalıdır.
Bəli, müəyyən müddətində Azərbaycan Qısa Ailə Məcəlləsinin 51-ci maddəsini nəzərdə tutulur ki, məhkəmə araşdırması zamanı 10 yaş tamam olmuş uşağın fikrini və rəyini nəzərə alır. Və ondan sonra uşağın kimdə qalmasını məhkəmə təbii ki müəyyən edir.
Növbəti sual da boşanma ilə bağlıdır. Səbinə xanım yazır ki, 6 ildir evliyəm, 2 uşağım var, yoldaşımla anlaşa bilmirik. Boşanmaq istəyirik, hara və necə müraciət etməliyəm ki, etməliyəm, uşaqların hər ikisinin məndə qalması üçün nə etməliyəm? Yoldaşımdan da uşaqlardan başqa heç nə istəmirəm. Buyurun.
Yəni, aliment tələb etmək istəmirdi.
Yəqin ki.
Qanunvericilikdə, mülki proseslər məcəllədə ümumiyyətlə aidiyyətlə bağlı məsələlər var orada. Adətən, mülki proseslər məcəlləsi 35-ci maddəsində cavabdehin rəsmi qeydiyyatı olduğu yer üzrə, yəni onun həyat yoldaşının rəsmi qeydiyyatı harada rəsmi qeydiyyatdadırsa, həmin rayon üzrə məhkəməyə müraciət etməlidir. Amma seçməyə görə yəni adiyyət də var ki, himayəsində az yaşlı uşaq olduqda, yəni özünün qeydiyyatda və yaşadığı olduğu yer üzrə məhkəməyə müraciət edə bilər.
Sevda xanım yazır ki, Mənim 5 aylıq körpəm var, bilmək istəyirəm, 1 yaşına qədər ona pul düşürmü? Yoldaşım işləyir, pulu bizi görmür. Buyurun.
Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında, yəni uşaq pulundan bağlı qanun vericilikdə ümumiyyətlə bir nəzərə tutulmuyor, belə bir sosial yardım nəzərə tutulmuyor. Yalnız ünvanlı sosial yardım var ki, yəni onların aylıq qazancı, gəliri nəzərə alınmaqla ünvanlı sosial yardım ala bilər. Amma bu faktor real ola bilməz. Belə bir.
Telefon zəngi varmı? Əzdinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Adəm Məmmədov, vəkil Adəm Məmmədov suallarınızı cavablandıracaq. Hazırda telefon xəttində dinləyici var, dinləyək. Buyurun, Tural bəy, dinləyirik sizi. Tural bəy.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizim mənim şikayətim ondan idi ki, bu sosial yardım ala bilmirik biz hal-hazırda.
Şikayətim deyəndə ki, sizin vəkilə bir sualınız var mı bununla bağlı? Bir hüquqi məsləhət ehtiyacınız var mı?
Ondan bağlı var. Mən vəkilə o sualı verəcəydim ki, mən özüm 43 manat alıram pensiya.
Bəli.
Hə, boyum 98 santimetrdir. Yoldaşım da 43 manat pensiya alır, uşağım da pensiyadır. Yəni ki, hamımız bu xəstəlikdən əziyyət çəkən adamlarıq da. Biz bu sosial yardıma gedirik, deyir ki, sizə sosial yardım düşmür. Deyirəm, səbəb, deyir ki, səbəb sən 43 manat pensiya alırsan ona görə.
Siz ümumiyyətlə bu vaxta kimi rəsmi müraciət etmişsiniz ərzinə, yoxsa şifahi müraciət etmişsiniz həmən?
Hörmətli vəkil, biz 4 il almışıq sosial yardım.
Almışsınız 4 il. Bundan sonra...
4 il almışıq. İndi getmişik, deyir ki, sən sosial yardım düşmür. Mən də deyirəm ki, nətər olur mənə, bəs bu vaxta zan niyə sosial yardım düşürdü, indi düşmür. Deyir, sən 3-cü qrupsan. Deyirəm, mən 3-cü qrupam deyənə ölməliyəm. 3-cü qrupam 1000 manat pensiya almıram, axı mən 43 manat pensiya alıram. Mən nətər İki uşağım var, üzr istəyirəm sizdən dönərək.
Bu vaxta qədər almışsınız. Bu vaxta qədər almışsınızsa, demək o sənədlər, həmən sənədlər ki, qanunda nəzərdə tutulmuş o təqdim olunan sənədləri təzədən toplayırsınız və rəsmi ərzi ilə rəsmi qaydada poçt vasitəsilə əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə yaşadığınız yerə müraciət edirsiniz. Və ondan sonra həmən təşkilat məcburiyyət qarşısında qalıb sizin bildirdiyiniz şifahi müraciətinizə cavab verəcəkdir. Əgər cavab verməsə, onunla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, onu da istinad edə bilərsiniz ki, bundan qabaq... İddianı da siz, demək, hansı rayon ərazisində, harada yaşıyorsunuz qardaşınız?
Şabran rayonu.
Hə, Şabran rayonu, demək, Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsində baxır. Yəni, vəzifəli şəxsinin hərəkət və hərəkətində Sumqayıt İnzibati Məhkəməsində müraciət edə bilər. Yəni, rəsmi aldığınız gündən, yəni əgər imtina etsələr, sizin demək tələbinizi təmin etməsələr, bir ay müddətində, yəni 30 gün müddətində keçirməmək şərti ilə Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsində müraciət edin. Və istədiyiniz inzibati aktı həmən Şabran Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin üzərinə qoyulması barədə tələbinə müraciət edin. Amma belə bir şey deyim də, yəni bu inzibati məhkəmələr yaradıldı Azərbaycan Respublikasında. Burada tələbin səhv düzgün yazılması bir qədər önəmli deyil. Yəni həmən qanunvericilikdə inzibati proseslər məcəlləsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, hakimin tərəflərə, yəni iddiaçıya kömək etmək, yardım etmək borcudur. Yəni bu mülkü ədalət mühakiməsi həyata keçirilməsindən fərqli olaraq bu yeni bir institutdur. Yəni bu daha təkmildir. Siz yəni ona heç bir narahatlıq keçirməyin.
Əgər rəsmi cavab almasa rəsmi müraciətə, yəni o halda əksər hallarda bildirirlər ki, hətta rəsmi məktuba da cavab almırlar vətəndaşlar.
Yox, rəsmi əgər
o zaman hansı sənədlə müraciət etməlidir məhkəməyə? Onda belə,
onda o inzibati prosedur məcəllədə yəni qanunvericilikdə bir mənalı şəkildə göstərilib ki, əgər 35 gün müddətində dəxli yoxdur, hər hansı bir vəzifəli şəxs, inzibati orqan cavab vermirsə və onda həmən tələbini irəli sürə bilərsiniz. Demək, rəsmi müraciət olunmuş xəbərnamə.
Yəni, onu saxlayın özünüzdə.
Bəli, özünüzdə saxlayın ki, təşkilat onu rəsmi qəbul edib.
Qəbz,
bəli. Və onu məhkəmədə göstərin ki, 35 gündə cavab verməyib və tələbinizdə irəli sürün.
Yəni, məhkəməyə iddia ərizəsi yazıb, həmin qəbzidə üstünə qoymaq olar.
Bəli, qəbzidə, əgər cavab vermirsə, bəli.
Əgər cavab verilmirsə sizə.
35 gün gözlənilməlidir.
Bəli, cavab verilibsə, həmin cavabı...
Cavab verilirsə, 30 gün müddətində...
Qanun etməyən cavab verilibsə...
Qanun etməyən cavab verilibsə, 30 gün müddətində əgər cavab verilmirsə, 35 gün tamam olduqdan dərhal sonra məhkəmə müraciət etmək sizin hüququnuzdur.
Bilirsiniz, hörmətli vəkil, söhbət nədən gedir?
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, bu mənə deyir ki, üçüncü qrup pensiyacılara sosial yardım verilmir.
Bilirsiniz, qardaşım. Əgər o sizə şifahi deyib, siz ona şifahi müraciət etmişsiniz, düzdürmü? Yəni şifahi...
Aha, şifahi müraciət etmişsiniz.
Bəli, şifahi əsnasında bu günlərim siz ona nə deyibsə, cavab deyibsə, bu gün getsəniz, rəsmə ərzənə versəniz, siz ona cavab verməyəcəksiniz. Məcburdur ki, o qanunlara baxsın və sizə rəsmi qaydada məlumat versin. Belə gələn, bizdə belədir də, şifahi müraciət edir vətəndaşlar, sabahları şikayət edəndə siz ƏSİM-in, yəni nazirinə, baş idarəsinə şikayət müraciət edəndə, çox vaxtı yerli qurumun əməkdaşları boyunlarını almırlar və demirlər, dedirlər ki, belə şəxs bizə müraciət etməyibdir. Amma rəsmi müraciət etdikdən və həmən təşkilatı siz fakt qarşısında qoyursunuz və o məcburiyyət qarşısında qalıb sizin müraciətinizə cavab verir.
Aydındır mı sizə cavab?
Aydındır. Bir problemimiz olsa müraciət edə bilərik yenə bu verilişə.
Bəli, müraciət edin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də canlı efirdəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Belə bir sual var. Bilmək istəyirəm ki, qəzet təsis etmək üçün konkret hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Demək, qəzet təsis etmək üçün fiziki və hüquqi şəxslər üçün fərqlidir burada burada. Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti notariat orqanı təsdiq olunmuş formada, hüquqi şəxslər üçün isə nizamnamənin və şəhadətnaməsinin notariat orqanı təsdiq olunmuş surəti qeydiyyat orqanına müraciət olunur. Əgər redaktor, yəni orada redaktor təyin olunursa, redaktor vəzifəsindən söhbət gedirsə, mütləq diplomunda notariat təsdiq olunmuş surəti təqdim olunmalıdır. Bu kütləvi informasiya haqqında Azərbaycan qanunun 14-cü maddəsində göstərilmişdir və Ədliyyə Nazirliyinin 2007-ci ilin əmri var və bununla bağlı əmrdə həmən sənədlərin siyasi konkret göstərilmişdir.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və telefon xəttində dinləyici var. Alo. Alo. Alo. Telefon xəttində dinləyici varmı? Var. Var. Bəs niyə danışmır bizimlə? Dinləyirik sizi telefon xəttində kimdirsə, canlı efirdədir.
Mən Qalib Nağıyev, İmişli rayonu Qulbəyli kəndi.
Aha, Qalib bəy, buyurun dinləyirik sizi.
11 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının hakimi İlham Cəfərovun tam qanunsuz və ədalətsiz qəbul etdiyi qərardan zərər çəkmiş kimi tam narazıyam. İstəyirəm bu barədə mən ətrafa məlumat verəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, 16 il 2011-ci il tarixdə İmişdiran Qulbəyli kəndi ərazisində oğlum qətlə yetirilmişdir. Rayon mərkəzində şərait olmadığı üçün həmin gün axşam saat 20:30 radələrində həyətində tam işıqlandırılmış şəraitdə oğlumun meyiti müayinə olundu. Respublika Tibbi Ekspertiza Patoloji Anatomiya Birliyinin Beyləqan Rayonlar Arası Zona Mərkəzi rəisi Fazıl Bayramov və həmin vaxt məzuniyyətdə olan İmişdiran Üzrə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Şöbəsinin rəisi Şahid Qasımovun iştirakı ilə meyitin başından Türk yəhəri adlanan yerdən yivli 38 silahının mərmisi çıxarıldı və maddi sübut kimi götürüldü. Rayon prokuroru meyitin dəfn olunmasına icazə verdi. Rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı stajyor müstəndiqə tapşırıldı. Ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan istintaq qeyri-obyektiv aparıldığına görə şikayətin əsasında 8 sentyabr 2011-ci il tarixdə cinayət işinin istintaqının aparılması Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırıldı. İstintaq zamanı məlum oldu ki, 2011-ci il 16 iyul 20:30 radələrində meyitin başından çıxarılmış mərmi itirilmişdir. Tibbi ekspert Fazıl Bayramovun 10 avqız 2011-ci il tarixdə istintaqa verdiyi rəsmi rəydə göstərilmişdir ki, güya mərmi kəllə-beyin sümüyündə tərtimlənib qalıb, çıxarılmayıb və həmin vəziyyətdə meyit dəfn olunub. Məsələ aydınlıq gətirilməsi üçün 6 oktyabr 2011-ci il tarixdə oğlumun qəbrinin asılmasına razılıq verdi. Hər tərəfli tam müayinələr aparılsa
da... Gəlin, belə eləyin, çox üzr istəyirəm. Bizim haradasa 45 dəqiqə vaxtımız qalıb və dinləyici də çoxdur. Forma gələn suallar da həddindən çoxdur. Biz sizi, yəqin ki, uzun-uzadı siz orada oxuyursunuz. Sualınızı deyin. Zəhmət olmasa konkret vəkildən nə öyrənmək istəyirsiniz, bunu deyin. Siz prokurora, prezidentə yazdığınız məktubu oxuyursunuz, deyəsən. Və xahiş edirəm vəkilə sualınızı bildirin. Nədir sizi maraqlandıran? Buyurun.
Cinayəti törədən şəxslər
maraqlandıran budur ki,
Məllim.
Demək bu bəli.
Cinayəti törədən şəxslər müəyyən olundu, kimlər törədib cinayəti?
Müəyyən olundu, onların demək iki maddənin məzmunusuna bir nəfər 13 ay müddətinə, ikinci nəfər isə ümumiyyətlə tamamilə yüngül cəzaya, cəmi 6 ay müddətinə azadlıqla məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Amma demək Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən demək ki, orada mən də dövlət ittihamçı prokuror da apellyasiya protesti verdi, həmçinin qarşı tərəf apellyasiya şikayətləri verdi və Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 28 fevral 2013-cü il tarixdə qəbul etdiyi hökmü Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin qərardan dövlət ittihamçı prokuror kasasiya protesti, mən və qarşı tərəf isə apellyasiya kasasiya protestləri verdik. Ancaq demək
bir sual verim də, sizin oğlunuz idi vurulan, düzdür?
Bəli, bəli.
Sizin niyyəti nə idi, motiv nə idi orada, nə səbəb?
Motiv xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmək.
Yox, xulqan niyyəti bildimi, yəni Cinayət Məcəlləsində o maddəni tövsif eləyiblər. Nə idi münasibətləri, xulqanlıq nə idi də bu, nəyə görə aralarında bu münasibət gərginləşmişdi əvvəlcədən, əvvəl düşmənçilik?
Hadisəyə səbəb,
səbəb olan nə idi ki, bu belə sizin oğlunuzu?
Ortada müəyyən düzdür, mövqelərimizdə qərəzlilik var idi, amma istintaqın gəldiyi nəticə belə oldu ki, yəni burada şəxsi ədavət zəminində yox, sadəcə qəsdən xulqanlıq niyyəti ilə cüzi bir səbəb bəhanə edərək.
Yox, xulqanlıq nə idi? Bax, xulqanlığın belədir ki, özünün üstünlüyünü göstərmək istəyib cəmiyyətdə, açıq-aşkar, ictimai yerdə. Belə bir şey olub ki, özünün üstünlüyünü göstərsin. Özünün...
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Belə bir şey olubdur.
Necə... Bəli, bəli, bəli.
Hansı şəraitdə vurubdu, harada vurubdu, necə olubdur onun?
Demək ki, onun evinin qarşı tərəfindən bir kiçik şor kollektor gedirdi. Güya həmin şor kollektorda balıq tutmamasına bir neçə dəfə tapşırıb. O da cavan oğlan idi də gedib atırdı. Yəni, heç nədən dedi, mən qorxmuram, eləmirəm, mən burada heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu cür eləyəndə orada
haradasa
mübahisə yaranıb və mübahisə zəmində vurmuşdu.
Hə, indi siz niyə narazı qalmışsınız?
Niyə narazı
qalmışsınız? Təkimdən niyə narazı qalmışsınız?
Narazı qalmışıq ki, məsələn, Azərbaycan Üstəli Məhkəməsinin cinayət kolleyiyyəsi hakim İlham Cəfərov tam qanunsuz və heç bir hüquq normalarına uyğun gəlməyən demək qərar qəbul etmişdir ki, o demək qarşı tərəfin demək kassasiya şikayətini qismən təmin etmişdir. Bu da dövlət tamçı prokurorun təqsirini
hansı hissədə? Yox, şikayətin hansı hissədə? Təmin edib nə elədi hakim? Ali məhkəmənin hakimi nə qərar
qəbul etdi? Demək qismən təmin edib yenidən apellyasiya baxışına təyin etdi.
Hansı hissədə ləğv etdi? Da nəyə görə ləğv etdi? Səbəbi nə idi?
Mən onu hüquqşünaslar da demək oxuyurlar. Demək orada bir baş açmalı bir şey deyil. Ümumiyyətlə göstərir ümumilikdə və bir göstərir orada bütün orada demək qarşı tərəfin demək apellyasiya kassasiya şikayətində söylədiklərini, yazdıqlarını demək inanırsınız elə necə var eləcə də köçürdü öz qərarına hakim.
Biz vəkilimiz bilmir ki orada nə yazılıb və nə köçürülüb.
Mən bilmirəm indi onu. Bir sual da verim sizə. Ola bilərmi ki burada iki nəfəri cəlb ediblər də təqsirləndən şəxs kimisində. Ola bilərmi birinə aid olan sizə? Biri onu oğlunuzu qətlə yetirilibdir. O biri nə eləyib də? Bax, bax ola bilərmi də? Ehtimal ehtimal
edirəm. Qrup halında silah saxladığına görə 228-21 dən hər ikisi məsuliyyətə alınıb.
İki nəfərə də qəsdən öldürməyə cəlb eləyiblər.
Yox, yox, bir nəfər qəsdən öldürmə, o da ki, qrup halında silah saxladığına görə hər iki nəfər.
Hə, silah, qanunsuz silah saxladığına görə, düzdür mü?
İstintaqın gerçində isə o ikincinin daha bir cinayəti məlum olduğuna görə, yəni həmin maddədə yanına tətbiq olunub.
Biz siz hökm yox, iş materiallarından da deyirsiniz, yəni, ləğv olunmasının səbəbini də demirsiniz, Ali Məhkəmənin qərarının hansı səbəbi ləğv etdi və orada Ali
Məhkəmənin... Yenidən apellyasiya qaytarılıb, siz bununla razılaşmırsınız ki, hə. Niyə görə yenidən apellyasiya qaytarılıb?
Bəlkə orada prosedur qayda pozulubdur, bəlkə hansı pozuntu var, onu demirsiniz da, biz bilmirik, ona görə də mən
cavab... Siz nə ilə razılaşmırsınız? Bax, hökmlə razılaşırsınız mı? Birinci instansiyanın hökmü ilə razılaşırsınız?
Bax, mən özür istəyirəm. Bu hakim İlham Cəfərov, Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyası hakimi 5 dəfə davam edən prosesdə, demək 8 sentyabr 2011-ci tarixdən 5 aprel 2012-ci il tarixə qədər ağır cinayətlər əvəzində qəzabarılmış istintaqın yekun olaraq baş prokuror tərəfindən dəstəkləndi ittiham haqqında. 2012-ci il apreldən 2013-cü il 28 fevralına tarixə qədər müddətdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aparılmış məhkəmə istintaqının yekun olaraq verilmiş hökmü 2013-cü il mart ayında 2014-cü il 24 fevralına tarixə qədər Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi aparılmış məhkəmə istintaqının yekun olaraq qəbul etdiyi qərarı 5 dəfə ərzində bir an içində qansız olaraq hiss edib böyük bir ədalətsizlik elədi.
Ali məhkəmədə onsuz da proses 5 dəqiqə 10 dəqiqə çəkir. Çünki araşdırma instansiyası deyil.
Ali məhkəmə ümumiyyətlə faktiki halları araşdırma. Ali məhkəmə hüquqi məsələlərə baxır. Hüquq prosesi və hüquq normasının pozulmasını yoxlayır ki, yəni düzgün tətbiq olunub, düzgün tətbiq olunmur.
Müəllim, mən üzr istəyirəm, mən bu ədalətə kassasiya şikayəti verdim. Demək, qəbul edilmədi və hətta bu mənim hüququmdur ki, Ali Məhkəmə sədri məni qəbul etsin. Bütün nazirlər bu ölkələrə cənab prezident.
İndi mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sizin probleminizi mənim yadıma gəlir. Biz 2 dəfə işıqlandırmışıq. Bir dəfə bölgə müxbirimiz Azər Əli, bir dəfə də mən. İndi mən bilmək istəyirəm. Siz bura vəkil Sadıdır və vəkil Adəm Məmmədov əyləşib sualları cavablandırırdı. Dinləyiciləri maraqlandıran hüquq məsləhəti verir. Sizin nə maraqlandırır? Vəkilin nə sualınız var? Onu konkret deyin, biz sizinlə sağollaşaq. Buyurun.
Mən burada, məsələn, bu qanunda, məsəl üçün göstərilir ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 412-ci maddəsində göstərilir ki, bu məcəllənin 419-12-ci maddəsinin vaxtı olaraq qərar çıxarılırsa, kassasiya instansiya məhkəməsi cinayət işinə məhkəmə də sadələşmə icraatı materiallarının və xüsusi tam qadrisində şikayət edilir icraatı materiallarının təkər baxılması zamanı vaxt olaraq birinci və ya apellyasiya instansiyası məhkəməsinin gələ biləcəyi nəticələri habelə aşağıdakı məsələlər qabaqcadan həll edə bilməz. Məsələn, burada maddələr götürür, məsələn, 419-12-1 tamı sübuta yetirib-yetirilməməsini. 419-12-2 bu vədiyyət.
Bəli. Bu məhkəmələ bilib qaytarmaq məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni, məhkəmə ləğvi işi qaytarırsa geri, yəni bir mənalı şəkildə bu, indi mən həmən ləğvi ilə bağlı qərarına tanış olmadığıma görə, mən bir şey deyə bilmirəm burada sizə. Bəli. Amma ona diqqətə çatdırım ki, Ali Məhkəmə hansı əsasla ləğvi yeri qaytarıbsa, orada göstərişlər olmalıdır. Ali Məhkəmənin qərarında göstəriş olmalıdır ki, hansı hissələr araşdırılsın. Yəni, bu o demək deyil ki, artıq onların əməlləri sübuta yetirilməyibdir. Ola bilər orada hansısa bir məsələlər araşdırılmasın, hansısa bir istintaqda olan bir faktiki hallar ya məhkəmə istintaqında, ya ibtidai istintaqda istintaqçıların diqqətindən yayınsın. Yəni,
nəzərdə çatdırıram ki,
yəni burada artıq sübuta yetibsə və təqsirləndirilən şəxs müəyyən olunubsa və şahidlərlə və digər sübutlarla ittiham verilibsə və artıq birinci instansiya və apellyasiya məhkəməsində hökm çıxıbsa, Ali Məhkəmə ləğvi yeri qaytarsa, bu o deməkdir ki, gələcəkdə bu şəxslərin cəzadan azad olunması. Yəqin ki, sübutlar ki, möhtəbərdir. Yəni, siz
mənə yəni məhkəmənin nəticəsini
görürsünüz. O sonda siz ondan heç bir narahat olmayın. Yəni, haqq ədalət axırda yerini tutacaq.
Mən bir daha sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Məsələn, bu qanunda hakimin bu hərəkətinə qarşı bir hansısa, hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, üzr istəyirəm, mən belə çıxır ki, hakimin keyfi istədiyi qərarı verəcək.
Hakim heç bir diqqətə çatdırım. Belə hallarda özü də qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə bağlı məsələlər, yəni vicdanı olan, insanlığı olan hakim heç vaxt da belə bir məsələyə getməz. Yəni mən inanmıram. O düz olur hər bir cəmiyyətdə, hər bir ölkələrdə belə bir olur belə hallar. Amma bu xanım da yəni qeyd etdi ki, siz bununla bağlı kifayət qədər məsələ ictimailəşibdir.
Yəni kifayət qədər. Mən əvvəl kifayət qədər
bunu şikayətlərlə müraciət etmişsiniz. Respublika prokurorluğu bu işi öz nəzarətinə götürüb, istintaq idarəsi aparıbdı. Yəni bundan sonra hesab edirəm ki, bu araşdırmalardan sonra, bu qədər sübutlardan sonra kimsə bu məsələyə qeyri-obyektiv yanaşsın. Ola bilər hansısa bir proses pozuntu ola bilər, ola bilər hansısa bir faktiki hal araşdırılmaya bilər. Amma mən sonda deyirəm ki, cəza ilə bağlı olan məsələlərdə çox güman ki, çox ehtimal ki, gələcəkdə qüvvəsində saxlanılacaqdır.
Mən sizi istəyirəm, bax, belə çıxır ki, hakim o ürək istədi, qərarı verəcək. Bax, mən o
sistemi,
4-cü ildir ki, onsuz əzab əziyyətinə çabalayıram. Hakim öz başı üzündən 2 qat əziyyətlə düşar olmuşam artıq.
Yəni, dinləyici bilmək istəyir, buna görə...
Birinci dəfədə ləğv qaytarılıb, qərar geri. Birinci dəfədə qaytarılıb, düzdürmü ləğv olunub?
Bəli, birinci dəfədə qüsmən təmin edib, onların şikayətini qüsmən təmin edib.
Ola bilər ki, hansı bir məsələ, mən bilmirəm də, onların şikayətini tanış deyiləm və onların şikayətindən və qismən təmin olunması qərarından siz də məlumat vermişsiniz deyə mən bu barədə heç bir məlumat deyə bilmərəm.
Mən çox uzun uzadı o müəyyən şeylər gətirdi. Yəni onu danışsam gələsin o 40 dəqiqə.
Amma bu Adəm müəllimin səlahiyyətində əlində olmayan bir imkan yoxdur onda ki, bu
sizin
demirsiniz. Həll etsin. Yəni sadəcə hüquq məsləhəti istəyirsinizsə, Adəm bəy deyir ki, gözləyin. Yəni hakimin qərarına heç kəs qarışa bilməz.
Qarışa bilməz. Bəli, hakim bəy də qərar heç
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Əziz dinləyicilər, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Vaxtımız çox azdır, dinləyici çoxdur, forma gələn suallar çoxdur və qısa konkret şəkildə vəkilə sualınızı verin, vəkil cavablandırsın, sağ olaşaq. Nurəddin bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, sən qadan alın. Mən çox zəhərlə narahat edirəm. Mənim qızım 2 il bundan qabaq kilə vurur da. Eşsizim siz məni.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Bəli, şirin. 10 min manat öz qonşusu da, notarius vasitəsindən 10 min manat bundan pul alır ki, bir aydan sonra mən 10 min manatı qaytaracağım.
Qızınızdan.
Notariusun vasitəsindən alır. Sonra bu pul qaytarmadı. Biz qısa zorunda sizmişim, qısa zorunda. Məhkəməyə verdik. Soğuz məhkəməsi dedi, pul ödənilsin. Bu qadın heç soğuz məhkəməsinə gəlmədi də.
Bəli.
3 dəfə çağırlar. Sonra onlar səhərdən apellyasiya məhkəməsinə verdi ki, günə tol bir düzgün qərar çıxartmayıb.
Bəli, apellyasiya qüvvədə saxladı.
Orada getmədilər, biz getiyoruz, təzədən ona qərar çıxartsa ki, pul ödənilsin.
Bəli.
İndi bu icra edənlər icra eləmir ki, mən gəlib onu haradan tapmalıyam, bir il yarımdır.
Deməli, icra məmurlarından sizin narahatçılığınız.
Telefon nömrəsini də verirəm. Hansı harda yaşayır, hansı şəhərdə yaşayır?
Bəli, bəli.
Onu da verirəm.
Mən bir
yoxsa onunla
məsələni dəqiqləşdirim sizə. Aydındır məsələ. Məsələ.
Bir dəqiqə. Aydın oldu, vəkil aydın oldu. Gözləyin.
Demək, borclu deyə cavabdır. Olan şəxs.
Çıxıb gedib pul ödəmir.
Harda qeydiyyat? Rəsmi harda qeydiyyatdadır?
Özü Soğuz rayonundadır.
Doğrudur, qeydiyyatam.
Fatih var, reşi bəli. Var, ərinin maşını bəli. Var, ailəlidir.
Bəli. Onunla, Fatih real harada yaşayıb dəqiqə? Fatih məlumatınız var harada yaşaması barəsində?
Bəli, o xarici ölkəyə qaçıbdır.
Keçən dəfə mən sizə zəng vuranda demişdiniz ki, Çinə gedib, Çindədir.
Deyəsən, Çin çadadır mı? Bax, xoşuma, SSR-nin belə tərəfə, SSR-də də olmağına, indi o tərəfdən, haradasın.
Məlim,
qızım adı etsin.
Məlim, belə deyin, icra məmurlarına, ərzi ilə müraciət edirsiniz siz. Yəni, bu icra haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulur, ya... Bəli. Ya ərzəniz əsbəsin, üzr istəyirəm, qoy sualı dediniz, mən sizə problem ilə bağlı, mən sizə istiqamət verim. Ya siz icra şöbəsində poçt vasitəsilə ərzinə müraciət edin və onun axtarılması barəsində eyni zamanda icra məmurları sorğu ilə daşınmaz əmlakın reysiya xidmətinə ərazi üzrə onun əmlak vəziyyətinin yoxlanılması və adına avtomobilin olub-olmaması, müvafiq bankçılarda onun adına hesabında pul olub-olmaması icra məmuru tərəfindən müəyyən edilməlidir. Əgər... Bəli, onun adına, həmən cavab deyin, adına avtomobil ya hansısa bir əmlak aşkar olunub-olunmayıbdır.
Adına ev zad var ya onun məsəl
üçün. Yox, neçə mənzili var? Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, yalnız bir mənzili varsa yönəldilə bilməz. Qərarda göstərilir ki, iki mənzili varsa mənzilindən birinə yönəldilə bilir borca görə. Amma avtomobil varsa, yəni zəruri əmlak hesabı edilmir avtomobil. Bir avtomobildirsə icra məmuru yönəldə bilər. Məhkəməyə təqdimatla müraciət edib avtomobili həbs qoya bilər və hər rəşda satdırıb sizin demək tələbinizi icra edə bilər.
Axı, heç bu pulu yoxsa da, varı yoxsa da, bu məsəl üçün bir cinayət taşımalıdır mı?
Əgər bunun yeri məlum deyirsə, icra haqqında hazır qanunun səhv eləmirsə 26-27-ci maddəsində əsasən icra məmuru onun barəsində axtarış verə bilər. Və axtarış
verir... Biz
yox, icra məmuru axtarmaq. İcra məmuru.
Mən min maddə elədim. Sən də getdin o yana, o da sənin cibinə min maddə saldı
Azərbaycanda. Min maddə elədim.
Bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm, vəkili dinləyin, axı qədər hüquqi tərəflərindən danışın.
Siz sual verirsiniz, cavab almaq istəmirsiniz. Axtarışı icra məmuru qərar qəbul edir və ərazi üzrə Toz rayon polis idarəsinə göndərir. Və axtarış verildikdən sonra işin icrası dayandırılır. dayandırılır. Ve onun aktarılması otuzdurulur bazıya ve bütün Azerbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən keçid məntəqələrində onun barəsində bazıya oturulur aktarılan şəxs kimi ve Azerbaycan Respublikasına daxil olan kimi o tutularaq icra məmuruna təhvil veriləcəkdir. Bəli, bəli. O, siz axtarış verilikdə gözləməlisiniz, bəli. Yəni bu, yəni orada icra məmuru əgər barəsində axtarış veribsə, qanun tələblərinə əməl edibdir. Amma ona kimi
əgər yerə nəticəsi olmasa,
nəticəsi gözləməlidir. Çünki ona kimi axtarışa kimi də eyni zamanda düzdür orada icraat dayandırılır. Ona kimi onun əmlakı evinə baxış keçirilməlidir, yaşayış yerinə. Bütün onun əmlak vəziyyəti yoxlanılmalıdır ki, bunun 10 min manat məbləğin ödənilməsi üçün əmlakı olub olmaması icra məmuru müəyyən etməlidir bununla bağlı. Yəni bütün icra tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bu nədən ibarətdir? Yaşadığı evə mənzilə baxış keçirilməlidir. Əgər qızıl zinət əşyası, hər hansı bir dəyərli əmlak və qanunvericilikdə yəni zəruri əmlaklar var da, məsələn bir soyududursa, heyvanın deyək ki mal qaradırsa onun bir cütüdürsə, yəni bunları gözləmək şərtlər, çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu. Qərarda əksini tapıb ki, hansı əmlaklara yönəldilə bilməz. Yəni o qanunvericilikdə Nazirlər Kabinetinin qərarı gözləməklə icra məmuru mənzilindəki olan əmlaklar üzə həbs qoyub, hər rəsdə satdırıb məbləğin ya əşyə, demək əmlaka uyğundur, dəyərinə uyğun olaraq ödəniş həyata keçirilməlidir icra məmuru.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurub, əgər sualınız varsa canlı efirdə Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova ünvanlaya bilərsiniz. Efir açarası Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız və SMS xəttimiz də var. 050-744-10-17 suallarınızı sonda qeyd etdiyim SMS mobil nömrəyə və internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərim. Və yenə də deyəsən telefon xəttində Tahir bəydir, eləmi? Tahir bəy, telefon
xəttində. Bəli, bəli.
Buyurun, dinləyirik siz. Salam Tahir bəy. Vəkilimiz də dinləyir sizi.
Salam Tahir bəy.
Mən hörmətli vəkildən soruşmaq istəyirəm ki...
Soruşun.
İki sualım var.
Hı-hı.
Birincisi, mənim qızım pedagoji universitetə daxil olub.
Bəli.
Mən birinci qrupa əlilərim, yoldaşımla da boşanmışım. Mən güzəşt edib onun puluna azalda bilərlər və yaxud onlar verməyim puluna.
Təəssüf ki, o bir yaxınlarda qanunda dəyişiklik oldu. Yalnız deməkdir güzəştdən azad olunur kollecilərdə və peşə məktəbi al təhsil müəssisələrində şəhid ailələrinə bu şamil olunur bu güzəştlər məcburi köçkünlərə şamil edilir. Bir də demək atası anası olmayan şəxslərə şamil olunur.
Sizdə bunun bəli, hansı var?
Bir də bir siz nə söyləyirsiniz? Bunu əlində
tutma. Alo. Bəli, buyurun, buyurun.
İkinci sualım odur ki bəli. Mən birinci qrupa əlinəm.
Bəli.
Deməli, mən işdə xəsarətə görə 100% ödəniş alıram.
Bəli.
İndi mənə onu yarım ildə idarə vermir. Nə qədər yazıram da, deyirəm də, hətta müfəttişlikdən də yoxlayıblar onları. Bir müddət verdilər, yenə də dayandırıblar. Mən hara şikayət edirəm, nəyim?
Həmən təşkilat hal-hazırda fəaliyyət göstərirmi?
Alo.
Alo. Tahir müəllim. Alo.
Alo, eşidə bilmədim.
Deyirəm, həmən təşkilat, o əvvəl işlədiyiniz təşkilat fəaliyyət göstərirmi?
Xeyr, onu əvəz edişli ayrı təşkilata məni təqdim edirlər.
Və o təşkilat da onu icra eləməlidir və əgər təşkilat boyun qaçırsa məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ondan bağlı.
Yəni, yalnız məhkəməyə?
Bəli, məhkəməyə. Bir də ki, o təşkilatı əvəz edən təşkilat varsa, yəni onun hüquqi varisi mövcuddursa və o qeyd edilən təşkilat bu sizin sığorta ödənişindən bağlı cavabdehlik daşıyır. Əgər o təşkilat olmasaydı, ondan bağlı əhalinin sosial müdafiə.
Təşkilat var, təhsil naziri.
Təhsil naziri, bəli, təhsil naziri də ödəniş həyata keçirməlidir.
Rivaya ödəməlidir.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, yarım ildə ödənir.
Yarım il ödənmirsə müraciət etsəniz məhkəməyə. Çünki rəsmi müraciət etmişsinizmi təhsil naziri bununla bağlı?
Bəli, eləmişəm. Onu bir də eləyim ora müraciət.
Yox, sən nə cavab veriblər? Nə cavab verilir müraciətinizə?
Deyirlər ki, Maliyyə Nazirliyindən hələ pul verilməyib.
Bəli.
Artıq yarım indi belə olar.
Əgər Maliyyə Nazirinə pul verilməyibsə, bu bir bəhanədir. Bir mənalı şəkildə sizin ödəyişiniz Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və onunla bağlı siz məhkəməyə həmin imtina məktubundan sonra məhkəməyə müraciət edin. Almadığınız bütün sığorta ödənişi həyata keçiriləcək məhkəmə qərarı əsasında.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başqa telefon bağlantısı var. Hələ ki yoxdur. Prodüser çalışır. Təşəkkür edirəm. Və hazırda forma gələn bir neçə sualı da oxuyaq. Sevda xanımın sualını oxuduq. Belə bir sual var. Mən bunu bağışlayım, suallar biraz rabitəsiz yazılıb, ona görə uşaq pulu almaq üçün şöbəyə hansı sənədləri düzəldib müraciət etməliyəm?
Uşaq pulu nəzərdə tutmur bizim.
Bəlkə bir dəfəlik yardım o doğum vaxtı. Onunla bağlıdır. Bəlkə onu deyəsiniz. Olub siz dinləyicini Tahirə xanım yazır bu sualı. Bəlkə onunla bağlıdırsa varsa belə bir mümkünsə.
Onunla bağlı əgər xanım işləyirsə öz təşkilatına arayışı təqdim edir və təşkilatda onun kartını pul ötürür. Yəni əmək haqqı kartını ödəniş həyata keçirir. Yəni işləyənlər üçün daha rahatdır buna icra eləmək.
Etibar bəy soruşur ki, hüquqi və ya fiziki şəxsi müraciət əsasında məhkəmə ekspertizası aparıla bilərmi?
Xeyr, aparıla bilməz. Çünki dövlət məhkəmə ekspertizası haqqında qanunda bir mənalı şəkildə müraciət, yəni dövlət orqanları, istintaq orqanları və məhkəmə orqanlarının əsasında həyata keçirilə bilər.
Aha.
Və vəkillərlə bağlı, müdafiə tərəfi ekspertizanın keçirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, Adəm bəy. Belə bir sual var. Əgər eyni məhkəmədə başqa-başqa hakimlərdə olan mülki işlər bir icraatda birləşdirilirsə, yəni bir hakimin icraatında birləşdirilirsə, bu zaman qətnamə hansı formada çıxarılır? Hər bir iş üzrə ayrı-ayrı qətnamə çıxarılır, yoxsa iki iş üzrə bir qətnamə, vahid qətnamə çıxarılır?
Bu, vahid qətnamə çıxarılır.
Vahid qətnamə çıxarılır.
Və eyni işi birləşdirilirsə, bu elə bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir qərar qəbul olunsun. Bir qətnamə qəbul olunsun.
Əzizləyicilər, 436-77-42 zəng edin, Adəm bəyə sualınızı verin. Hazırda Nizami bəy telefon xəttindədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nizami bəy. Adəm Məmmədov dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir Nizami bəy.
Mənim bir sualım var. 98-ci ildə islahat olanda dövlət idarəsi vardı, PMK deyilən.
Bəli.
Orada mənə əmlak payı verdilər.
Bəli.
Alo.
Bəli, eşidirəm.
Eşidirsən, mən əmlak payı verdilər. Torpaqla bir yerdə, iki sot torpaqla bir yerdə. İndi o torpağı öz adıma çevirmək istəyirəm, biraz çətinlik çəkirəm. Kimə müraciət edirəm, deyir çətindir, nə bilirəm. Rəsmi eləməmişəm, şifahi deymişəm bir neçə nəfərə.
Sizə o əmlak payı verəndə nə qərar veriblər ondan bağlı sizə verilməsə?
Bəli, qərar, o PMK-nın icraatı çıxarıb orada qərar veriblər ki, filan kəsə əmlak payı verilsin. Bax, bu,
Adəm bəy, üzr istəyirəm. Nizami bəy, çox xahiş edirəm, siz səsiniz qayıdır efirə. Zəhmət olsun, evdə radionun səsini kəsin.
Yox, mən aralıyam, yox, aralanmışam radioda.
Yox, ancaq yenə də kənardan səsi düşür efirə.
Düşmür indi, o cədə də...
Yox, biz siz sildirik yaxı. Söndürün, tamam söndürün, tamam.
Aşağı eləkəm qonuşam.
Tamam söndürün, siz telefonda vəkilin dediyini eşidirsiniz.
Hə, o.
Həmən ərazidə torpaq sayəsi də var da, 2 sot dedin.
Bəli, 2 sot torpaq düşündə də obyekt deyil, obyektlə bir yerdə əmlak faiz edilər mənə.
Əmlak payı verdilər. Demək, torpaq silahı haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulubdur. Həm də demək, prezidentin 97-ci il 534 nömrəli fərmanı var silahatla bağlı. Yəni, dövlətin balansında olan və kooperativdə olan torpaqla və əmlakla bağlı əvəzsiz olaraq vətəndaşın mülkiyyətinə verilir. Yəni, belə bir sizin qərarınız mövcuddursa, burada özəlləşmə ilə bağlı, yəni sizin mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı heç bir, yəni bir əngəl yoxdur və heç bir problem yoxdur. Və
bunun... Kimə müraciət edirəm?
Siz bununla bağlı əmlak komitəsinə müraciət edin. bununla bağlı. Çünki bu əvvəllər həmən demək özəlləşdirmə ilə 98-92-ci ildə özəlləşdirmə haqqında qanun var və əmlak komitəsinə müraciət edilməsə bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Torpaqla bağlı isə, yəni belə ən rahat bunu deyirəm də, ən asan yolunu deyirəm ki,
əsas torpaqdır.
Hə, əsas torpaqdır burada. Ən asan bunun yolu siz hansı rayonda yerləşirsiniz?
Tovuzda
siz torpaq və qara çəkmənin şöbəsinə müraciət edin və o həmən ərazinin plan və kadastrını hazırlayıb sizə versin və plan kadastrı aldıqdan sonra mülkiyyət hüquqlarını daşınmaz əmlak üçün reyestr edir. Yəni regional Tovuzunki Tovuz Gəncəyə baxır da yaxın daşınma reyestr xidməti Gəncə daşınma. Özünüzdə var, bəli. Və oradan qeydiyyatdan keçirir. Əgər torpaq şöbəsi bununla bağlı imtina versə, inzibati məhkəmə Gəncədə səfirləmsə torpaqda. Əgər bununla bağlı Gəncə inzibati məhkəmə müraciət etsəniz, hesab edirəm ki, sizin işinizin müsbət həlli tapılır.
Deməli, torpaq komitəsinə
Bəli.
Ərzə ilə müraciət
edirsiniz və o sizə qəbul olunmuş, yəni bildirirsiniz ki, ərzənizdə ki, həmən ərazinin plan və cizginin hazırlanması barəsində həyata keçirsin və onu icra edibsə plan cizgini versin. Belə bir müraciətinizdə xahiş edirsiniz ki, plan və kadastrın hazırlanmasına göstəriş versin. Yəni torpaq komitəsinin.
Təşəkkür edirik sizə Nizami bəy və hazırda telefon xəttində Bəxtiyar bəy gözləyir. Dinləyirik sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir Bəxtiyar bəy.
Bunu sizə demədi özümə bir borc bildim.
Bəli.
Bizim öz kəndimizdən danışıram. Eşidirsiniz məni?
Hansı kənddən, hansı rayonun hansı kəndindən?
Verişlərinin biridir kəndindən.
Buyurun.
Bir qadın var, məktəb, bizim qonşu kənddə məktəb var. Həmin bizim məktəbin filialıdır, orada yerləşir. Bir xadimə var, həmin məktəb kənddən bir xadimə gəlir, burada yani təmizliyinə baxır. Bu da gedir 2 kilometr, orada təmizliyinə baxır. Məktəb direktoru da deyir ki, mən dəyişə bilmərəm. O oradan buraya gəlməlidir, bu da oradan oraya getməlidir.
Mən çox üzr istəyirəm. Vəkilə aid olan bir sual deyil. Bu onun öz seçimidir.
Öz seçimidir.
Yəni razılaşmırsa etirazını bildirə bilər.
Etirazını bildirsin.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Bəxtiyar adlı, elə bu dinləyicidir, Bəxtiyar adlı bir dinləyicidir, yazır ki, babam rəhmətə gedib, evin kupçası onun adınadır. Ev satılır və 3 uşaq arasında bölünməlidir. Qeydiyyatda ancaq bir adam var. Bunun üçün kupça 3 adamın adına alına bilərmi? Yoxsa yalnız propiskada olan adamın adına keçirilməlidir mənzil?
Ümumiyyətlə, vərəsəli ilə bağlı ailə üzvləri, yəni birinci növ vərəsədir. Üçünün də adında orada payı göstərilməklə ki, adına keçirilə bilər. Qanunu. Ya da ki, o şəxslər
yəni,
ki...
Yəni, 3 nəfərin yox, yalnız 1 nəfərin.
Bir nəfər də,
yəni,
yerdə qalan imtina edə bilər.
Digər 2 nəfər öz payına imtina edib,
bir nəfərin adına qeydiyyat vəsiqəsi çıxarıla bilər. Yəni,
çıxarıla bilər. Bir şey də maraqlıdır ki, 2 nəfər öz payından imtina edir, bir nəfərin adına çıxarılır qeydiyyat vəsiqəsi. Bəs belə çıxır ki, o həmin o 2 nəfər tamamilə əlini üzürdə o mülkdən, eləmi?
Bəli. Ona görə də elə ən yaxşı üçü də mülkiyyət hüququ əldə etsin və orada
bunu necə etmək lazım? Bax dinləyicini maraqlandırır.
Vərəsəli şərtnaməsi verilir və
amma bir nəfərin adına verilməlidir, yenə eləmi?
Yox, xeyr, üçün adına verilir.
Hər üçünə
bəli, üçün də pay göstərilir ki,
üçün də pay göstərilir
vərəsəli şərtnaməsi əsasında 3 şəxsin adı çıxarışda göstərilir. Və paylar da müəyyən olunur.
Bu oldu ümumi mülkiyyət.
Bəli, paylı mülkiyyət.
Paylı mülkiyyət.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Pasportda əgər hərif səhvi varsa, o gələcəkdə problem yaradacaqmı? Yoldaşım familiyasını dəyişib, mənim familiyama keçib. Amma problem orasındadır ki, ingiliscə Quliyeva olmaqdansa Quliyeva yazıblar. Bu sonra bizə problem yaradacaqmı?
Bəli, yarada bilər, böyle.
Yəni bu başdan
bəli bu başdan müraciət etsinlər.
Müraciət edib dəyişməyə
başlasınlar
bu. Bir dinləyici yazır ki, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini almaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Hara müraciət etməliyəm? Çox ən sadə bir məsələdir.
Doğum şəhadətnaməsi almaq üçün qeydiyyat orqanlarına müraciət etməli və o uşağın doğulması barəsində şəhadətnamə verir tibb müəssisəsi və vaxtında müraciət etsə daha məsləhətdir. Çünki qanunvericidə nəzərdə tutulub ki, bir ay müddətində, yəni Adalət Məcəlləsində bir ay müddətində qeydiyyat orqanına müraciət etməlidir. Yoxsa demək, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324.4.3-cü maddəsinə əsasən xəbərdarlıq və 10 manata kimi cərimə oluna bilər.
Ehtiram yazır ki, atam bir il beş aydır dünyasını dəyişib, ancaq evi anamın adına keçirə bilmirik. Deyirlər, övladların imzası olmalıdır və 500 manat pul ödəməlisiniz. Biz üç uşağıq, böyük qardaşım imzalamır. Biz nə etməliyik? Xahiş edirəm, hüquqi yardım edin.
Demək, faktiki, maraqlı sualdır. Bu, demək, həmən mənzildə faktiki yaşayır. Yəni, düzdür, yəni anası və üç övladı yaşayırsa və həmən mənzilə dair kamunal xərcləri ödəyirsə, demək, mülki proseslər məcəlləsində göstərilir ki, əgər həm mülki proseslər məcəllədə, həm də mülki məcəllədə göstərilir ki, faktiki miras əmlakına istifadə edir, sahibli, mülkiyyət sahibliyi və istifadə edirsə, demək, o mirası qəbul etmiş sayılır. Və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsin, miras demək, əmlakının qəbul etməsi faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı maraqlı tərəfdə demək daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə maraqlı tərəf qoyur və məhkəmədə iddia eləyir və orada ödəniş qəbzlərini bütün kamunal xərclər ödənməsi
barəsində. Yəni ananın adınadırsa.
Bəli, ananın və bu iddiada da göstərir ki, miras əmlakın qəbul etməsi faktı məhkəmə tərəfindən müəyyən edilsin. Artıq həmin məhkəmənin qətnaməsi notariat orqanının verdiyi vərəsəlik şahidlərimizlə bərabər tutulur və mülkiyyətin qəbul etməsi əsasdır. Yəni ən asan yolu da bu. Aha. Ən asan yoludur, məhkəmə qaydasında.
Yəni artıq orada övladın imzası, yəni o qədər
əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki o həmin şəxs gəlib əmlakı qəbul etmir. Etmirsə, demək, digər övladın axı hüquqları pozulur. Ona görə də məhkəmə qaydasında məhkəmə bir şəxsin mülkiyyətinə qəbul edir. Çünki o artıq həmin əmlakı faktiki sahibliyi etdiyinə görə məhkəmə onun mülkiyyət hüquqlarını tanıyır. Qəbul. Sonra o şəxs ki, imza etməkdən və o belə deyək, imtina edən şəxs sonradan iddia qaldırıb orada öz payını
istəyə bilər.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və yəni, Murad bəy.
Da, bunu yəni bu notariat orqanlarında etmiyorlar. Yəni məhkəmə qaydasında bu mirasla bağlı, vərəsəliklə bağlı ən asan yəni.
Yəni notariat kontorda bu artıq mübahisə çıxır da. Artıq bir adam imza atmışsa bu artıq mübahisədir və
bəli, mübahisə amma 6 ay tamam olmalıdır. Əgər gəlmirsə yəni qəbul etmirsə, notariat orqanına verə bilər şahidlənmə.
Verə bilərmi məhkəməsiz?
Bəy 6 ay gözləyir. Əgər gəlmirsə, bir şəxsin adına notariat orqan vərəsəlik şahidlənməsi verə bilər.
Yəni ananın. Yəni atadan sonra anadır. Əgər vəsiyyətnamə qoyulmayıbsa.
Ana demə övladda bula birinci növ vərəsə sayılır. Yəni bunlar ananın əsas deyil burada. Vərəsəliyin növləri var. 5 növ var. Yəni ən birinci növlərdə ata, ana.
Amma həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə ilk növbədə ana deyilmi?
İlk növbədə anadır, övladdır.
Amma övladdan da irəli ana.
İrəli deyil, eynidir. Eyni statusa malikdir.
Eynidir.
Bəli, ona görə bəs üç qardaş ana və onun övladları arasında bərabər bölünür. Həm də qardaşlar arasında. Yəni burada əvvəl elə
amma üstünlük yenə də anada deyilmi?
Yox, üstünlük yox, xeyr yox.
Təşəkkür edirəm.
Birinci növdə sadalanır da kimlər birinci növdə.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy telefon xəttindədir. Murad bəy dinləyirik sizi.
Hər vaxt xeyir olsun. Salamlayıram
hamınızı.
İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ildən 2014-cü ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində Beyləqan rayonunda yerləşən Qaradağlı qəsəbəsində xidmət eləmişəm. Sadəcə olaraq xidmətimdən əlaqədar bildiriş verə bilərəm ki, xidmətə uyğunsuzluğuna səni təxris edirik. Heç bir sübut, heç bir dəlil olmadan oturduğum yerdə cürbəcür maddələr, nə bilim, bu cürbəcür ifadələrlə məni ordu sıralarından kənarlaşdırdılar. Bunun üçün də bilmək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu işlə bir maraqlansın, mənə bir qəti cavab verilsin. 8 il müddətdə xidmətimdə heç bir qüsurum yox, heç bir töhmətim yox, heç bir cinayət işim yox, cinayət məsuliyyətli işim yox.
Nə məsuliyyət verilirsin? Heç kəsdən
qeyri-qanuni nizamnamə kənarlarından kənar çıxmamış bir şəxsi sadəcə olaraq xidmətdən kənarlaşdırıb 156.y bəndi ilə xidmətə uyğunsuzluq. Mən də indi xidmətdən çıxıb gəlmişəm, 31 yaşım var, xəstə, anam, pensioner, evdə heç kəs işləmir, bütün ailə mənim üstümdədir. Bir dənə körpə uşağım, şikəst, həyat yoldaşım var, hamı mənim ötəçiliyimdə, bu yüzdən kapital banka kreditim var, hər ayda onun ödənişi, yəni bilmirəm ki, nə eləyim, kimə müraciət eləyim, dəfələrlə
zəhmət olmasa, telefon xəttində gözləyin, aydın oldu, sualınız aydın oldu, nə etməlidir, bunun hüquqi yolu var mı?
Bununla bağlı siz həmin müvafiq əmri, sonra hərbi biletli rəsmi götürmüşsünüz, yoxsa həmin hərbi komissarlığa göndəriblər o yaşadığınız yer üzrə? buna müraciət etmişsiniz ümumiyyətlə məhkəməyə, buna komandanlığa, müdafiə nazirliyinin vaxta kimi bir müraciətiniz olub mu hansısa bir?
Bəli, bəli, müraciət dəfələrlə müdafiə nazirliyinə bildirmişəm öz hüququm tərəflərdən.
Rəsmi qayda bildirmişsiniz yoxsa şifahi əsaslı?
Bəli, bəli, rəsmi qaydada, yəni raport şəklində yazmışam, məktub forması ilə göndərmişəm. Əksəriyyətinə cavab gəlib, əksəriyyətinə cavab gəlib. Müsbətliyi qərar veririk, qəbul etmirik. Mən də bilmək istəyirəm, anam evdə nigarandır ki, sənə nəyə görə xidmətdən uzaq eləyiblər? Çünki mən anamın bir kəlməsinə xidmətə getmişəm. Çünki vətən deyil, dediyimiz kimi, bəli. Ana ilə ana vətən, vətən ana deməkdir. Çox bu işğal olmuş dövlətin gəlib bizim nə məlumdur ki, başqa yerlərimizi işğal eləməsinlər. Elə öz içimizdədir də bunlar.
Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmədiniz də?
Xeyr, məhkəməyə müraciət eləmədim. Sadəcə olaraq bilmirəm. Mənə deyirlər ki, səni baş qərargah rəisi xidmətdən kənarlaşdırıb. Mən də bilmək istəyirəm, mənə nəyə görə günahım nədir, səbəb nədir mənə işdən uzaqlaşdırmaq.
Əmrdə nəyə əsas göstərib? Mən eynəm sizə pozuntu.
Heç bir şey, heç bir. Sadəcə deyirlər ki, 156.y bəndinə xidmətə uyğunsuzluq. Mən deyirəm, xidmətə nə eləmişəm mən? Xidmətə uyğunsuzluqdur ki, mən xain olub, cinayət törədəsən.
Yox, bir dəqiqə gözləyin zəhmət.
Bəlkə xidmətə uyğunsuz cinayətlə deyil də, yəni xidmətə uyğunsuzluğun
səhhəti də nəzərə alına bilər.
Yox, səhhət yox.
Xidmətə uyğunsuzluqla bağlı çox səbəblər ola bilər.
Çox səbəblər var ki, orada harada siz kobud şəkildə intizam nizamnamənin tələblərini kobud şəkildə pozarsınız dəfələrlə. Yəni hərbiçi adına yaraşmayan hansısa bir hərəkətlər edəsiniz. Müəyyən məsələlər var ki, orada əksini tapır. Siz nə etmişsiniz? Ya bu ilk siz bununla bağlı ümumiyyətlə araşdırma aparanda sizdən izahat alıblarmı?
Heç bir şey müəllim izahat alınmır. Sadəcə
özünüzə səbəb kimi nə göstərilib? Xidmətə uyğunsuz deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Sizə qarşı bax nə olub? Münasibətləriniz yaxşı olmayıbdı. Nə prinsiplər?
Bəli, münasibətlər o dərəcədə yaxşı olmayıb ki, mən dövlətimin mənafeliyimi və gələcək nəsilləri düşünmək şərti ilə mən imkan verməmişəm orada bizim Azərbaycan əskərlərin mülkün, malın, pulun, haqqın yesinlər.
Və bununla bağlı
əskəri qoymamışam, məzuniyyətə pulla bıraxıblar, onun əleyhinə çıxmışam.
Yox, bununla bağlı
dəfələrlə bu işlər olub, əleyhinə çıxmışam, onların da xoşları gəlmir, mən qeyri-qanunsuz mənə təhsil.
Şifahi çıxmışsınız əleyhinə, yoxsa işdən çalmamışdan əvvəl harasa bir raport
çəkildi? Xeyr, əleyhinə olmuşam, əleyhinə olmuşam. Dəfələrlə hətta bir hadisə oldu, hadisə oldu.
Mən çox üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm Murad bəy.
Buyurun, buyurun.
Vəkil ona görə sizdən dəqiqləşdirməyə çalışır ki, siz rəsmən mi bu etirazınızı bildirmiş? Məsələn, oradakı o
haqsızlığa qarşı, yəni öz
münasibətiniz məsələsi falan nəsə varsa harasa yazmışsınız? Çünki bu sizə gələcəkdə məhkəmədə lazım ola bilər, elə deyilmi?
Bəli, əlbəttə.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Siz harasa yazmışsınızmı bu barədə?
Mən belə deyim də, siz bu dediniz, bu neçənci ilə baş verib bu hadisə, dediyiniz hadisə? Təxminən.
Bu mənə təzəlidir. 2014 fevralın 21-i mənim sənətimə qol çəkilib, mart ayının 1-i də təxris olmuşam.
Mart ayını təxris olunmuş. Yəni siz məhkəmə götürmüşsünüz hərbi biletinizi ərazi üzrə?
Bəli, bəli, bütün bəli, sənədlər məndədir. Hal-hazırda mənə olan onların borcların hələ mən o barədə
bir məlumat. Mən deyim də sizə, bir yəni deyim, mən bir həkim kimi, ixtisas kimi sizə mən tövsiyəm verim. Siz bu gördüyünüz bu qanun pozuntularla bağlı Respublika Hərbi Prokuroruna müraciət edin və orada çıxarılmanızın səbəbini və mənə dediklərinizi də rəsmi olaraq ərzənizdə qeyd etdikdən sonra həmən qeyd etdiyim təşkilata, yəni hərbi prokurora müraciət edin. Və ondan sonra hesab edirəm ki, nəticəsi müsbət həll olunacaq və bir də sizin xidməti uyğunsuzla bağlı məhkəməyə müraciət etməyiniz məqsədə müvafiqdir.
Çox sağ olun, bəli, təşəkkür edirəm.
Bir mənə dedi, o rəsmən harasa müraciət eləmişdi işlədiyi müddətdə
bu etməyib. Siz bir də ki, o
hərbi
sədə gedən o pozuntularla bağlı deyək, hərbiçilər
rəsmi hara yazmışsınız onları?
Rəsmi, xanım, rəsmi yazılı şəkildə də olub, ona baxılmayıb, hərbiçi komandirin üstünə yazmışam.
Yox, hərbiçi
komandirdən komandirə şikayət eləmişsiniz.
Siz bununla bağlı komandirin biri var, müdafiə komandirə raport verirsiniz və o qeydiyyatdan da keçirilmir.
Hərbistən
dəftərxanasından qeydiyyatdan keçirilmir.
Müdafiə nazirliyinə, hərbi prokurorluğa yazmışsınız mı?
Müdafiə nazirliyinə rəsmi müraciət eləmişsiniz mi bununla bağlı?
Bax, əlinizdə bir
xidmətdə olduğum müddət.
Bəli, xidmətdə olduğum müddətdə poçt vasitəsilə.
Xeyr, xidməti olduğum müddətdə mən şəxsən özüm bizim cənab müdafiə nazirimiz general polkovnik Zakir Həsənov cənab var, bizim hərbi hissəyə təklif buyuranda, mən şəxsən ona özüm yaxınlaşıb müraciət eləmək istədim. Həmən günü məni, elə bir məni nariyada getməmək üzündən məni atıblar, həmən vaxtı nariyatda olmuşam, mən yaxınlaşa bilmədim.
Bu mənə qeyd etdiklərinizi ərzənizə də göstərin və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da bununla bağlı yəni diqqətinə də çatdırın ərzənizdə, yəni nazir Müdafiə Nazirinə ünvanlayın bu ərzəni.
Və onu da bildirək ki, hazırda Müdafiə Nazirliyi belə məktublara, yəni bir dənə yanaşmır.
Yəni yanaşılmır bundan.
Ciddi yanaşılır.
Ancaq müəllim.
Ya siz bununla bağlı siz əgər rəsmi mənə bildiklərinizi və xidmətdə olduğunuz zaman və Müdafiə Nazirinin həmin hərbi hissədə səfəri zamanı tarixini də göstərsəniz ki, bu tarixdə filan saatda, filan vaxtda hərbi hissədə olmuşsunuz və bu vaxtlarda mənə imkan verməyiblər ki, mən sizə yaxınlaşayım və sözümü bildirim.
Hı-hı.
Və bunların hamısını qeyd göstərdiklərimin hamısını və faktiki qeyd etsəniz ərzənizdə və araşdırılacaqdır və müəyyən olunacaq ki, həmən tarixdə nazir orada olub və faktiki hallar tam araşdırılandan sonra hesab edirəm ki, müsbət cavab veriləcək sizin ərzənizə.
Çox təşəkkür
edirik. Zəng etdiyinizə görə vaxtımız var. Sual oxuya bilərik yoxsa aha. Bir dəqiqə qalsa bu da sağollaşmağa çatacaq yəqin ki. Mən Adəm Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm. Vəkillər kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədov bu gün qonağımız idi. Birbaşa canlı yayımda dinləyici suallarını cavablandırırdı. Adəm bəy,
mən sizə təşəkkür bildirirəm ki, belə bir şərait yaratmışsınız insanlarımız.
İnşallah davamlı olar, yenə gələrsiniz.
Ən çox kənd rayonlarına müraciət edirlər.
Regionlardan bəli, həqiqətən də daha çox oralardan müraciət olur.
Ehtiyac var, çünki regionlarda hüquqşünaslar demək olar ki, azdır, yoxdur. Çünki hüquq təhsil alan tələbələr sonradan perspektiv iş tapmaq üçün şəhərə üz tuturlar. Rayon yerinə demək olar ki, vəkillər və hüquqşünaslar yox səviyyəsindədir. Ona görə də yəni belə bir proqramın, belə bir verilişin təşkil edilməsinə görə sözü minnətdarımızı bildirirəm, təşəkkür bildirirəm ki, çox sağ olun.
Aha, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, yenə gələrsiz və İnşallah. Verişin aparıcısı mən idim əziz dinləyicilər. Esmira Cavadova, bir dəqiqə səs rejissoru tələsir orada, mən hələ verilişimizi, qaynar xətt verilişini xatırlatmamışam dinləyicilərə. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da qaynar xətt verilişi efirdə olur. 436-77-41 gecə və gündüz xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi. Əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Səs rejissorumuza və prodüserimizə təşəkkür edirəm. Veriliş boyu bizə xidmət göstərdiklərinə görə salamat qalın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Sağ olun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk, temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədəni canlı da üz qarına almışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlinizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq!
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəkə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu .saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Exclusive hits, all wrapped up in one station, VOA 1.
Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave.
I knew you were gonna come to me.
And here you are,
but you better choose carefully. I'm capable of anything, of anything, and everything.
Make me your Aphrodite, make me your one and only.
Make me your enemy, your enemy, your enemy.
So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare?
Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird without a cage.
It's time to
earn, if you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or a no,
no maybe.
So just be sure, before you give it all to me.
She's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on.
Shawty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shawty so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it, but the mama so dope, I messed around and got addicted.
And of course, Katy Perry on VOA1, the lady DJ still here with you. I want you to stick around. I've got some exciting news about an artist who is going to be coming up a little later on this hour, who has just landed the gig of his career. Can't wait to tell you about it. In the meantime, The Weeknd's next on The One.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary, when what deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry.
Just you that my mind is on. Dressed up, got my heart messed up. You got yours and I got mine. It's unfair that I still care, and I wonder where you are tonight. Thinking it could be different, but maybe we missed it. Yeah, thinking it could be different. It could. It should have been. Tug of war, what's it all for? Do I want it back? I still got a little flame for ya, even though you drove me mad. Now and then I pretend that it's you when I close my eyes. You got yours, I got mine, but I wonder where you are tonight. It's
empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Right here on VOA 1.
I'm feeling something, something different. When you left, I picked a change. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. You were waiting, I was making. You left before my eyes, and it hit me, you're relocating, and I need you by my side.
Latest from Disclosure featuring Sam Smith. The song is called Omen on VOA 1 The Hits. Here's Bruno Mars.
Bye.
That is Carrie Underwood before he cheats on VOA1 The Hit. So she's had a baby. She's back performing. Hopefully in the studio. We'll get some new music from her. Can't wait. You'll hear it here, though, on VOA1 The Hits.
I can move mountains. I can work a miracle. Work a miracle. Oh, oh, keep you like an oath. May nothing but death do.
Selena Gomez on VOA1. So it is time now for Word on the Tweets, and the tweets are very excited about Sam Smith's confirmation that he will be releasing a song for the upcoming James Bond film Spectre. Now, the song Writings on the Wall is going to be the theme, and Sam said that he considers this to be a highlight of his career. He joins a great group of artists who have also sung themes for James Bond movies, including Madonna, Adele, and Tina Turner. By the way, the movie will be released later on this fall. Taylor Swift with Blank Space on the one.
Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby.
you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless. You'll take this way too far, it'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. And I'll write your name.
Cause you're
with Fine China on VOA 1. To date, one of my favorite videos for that song, yeah? DJ Snake, Aluna George, they are up next. You know you like it. On the hits.
Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fooler, I'm not a follower. I don't say things as they come, if they bring me down. Life can be cruel, if you're a dreamer. I just wanna have some fun, don't tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane.
What you want, what you gonna do?
If you wanna train me like an animal, better keep your eye on my every move. There's no need to be so damn cruel. Baby, you got nothing to prove. I'm no fooler, I'm not a follower. I don't take things as they come, if they bring me down. Life can be cruel, if you're a dreamer. I just wanna have some fun, don't tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want, what you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Only because you know that you wanna feel the same. You know you like it, but it drives you insane.
What you want, what you gonna do?
Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down,
fun, and unfortunately, it has to come to an end. My time is up because Larry London is banging on the door trying to get in, so I'm going to go ahead and unlock it, let him in to hang out with you, and then I'm going to get set to hang out with you tomorrow. Same time, same place, right? Until then, I want you to take care of yourselves and each other. Holla.
Eski tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədənin canında da düz qarın alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyon yığma olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu mahallede göçek para 100 evden çoktu belasını. Birinin burada yoktu. Hamısı damlar kapandı, bağlanıp. Ben üç oğlum çıktım. Onlar hamısı dolanacağı için gidip Türkiye'ye.
Yuxuda belə görmezdim ki. Benim belə akıl yaşında. Benim başıma memurlar belə bir iş getirirler.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü demeye imkan vermirlər. Başka dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Ne kadar ki burada daş baş var. Heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hey, all the hits and more right here on VOA 1.
1001 hit Miley Cyrus Wrecking Ball, another one of the hits off the Bangers album. And Miley Cyrus, by the way, designed a CD jacket for Cody Simpson's latest album. And the two of them have been spotted together out to dinner and things like that. So there have been rumors circulating the two of them are a couple. I'm Larry London, VOA 1. This song was number one, down to number two now. Been replaced by The Weeknd. This is called Cheerleader from Omi on VOA 1, The Hits.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She holds like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Might let him take it home and slaughter debt. He got friends for all of my friends. They ain't leaving till we say when. And we gon' hang over the next day. But we will remember this day. So drop the pop and get low. And we can drop the top and just cruise. We fresh the deck down to the shoes. My only motto in life is don't lose.
Music now. VOA 1.
Stop, baby. Until you get enough. like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now, you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for?
Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough.
Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now, you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for?
Fifth Harmony, the multi-platinum hit single, Worth It, which is off the Reflection album. Fifth Harmony on Border Crossings last week, and you can check them out on my Facebook page, facebook.com/VOA Larry London. I've posted the video on my Facebook page. Coming up in just a few minutes, One Direction, Harry Styles stopped the concert this past week and corrected a fan's grammar. He happened to notice a fan holding up a big sign that said, "Harry, you're so nice." Although the fan spelled your Y-O-U-R, Harry said, it's Y-O-U-R-E. And he put it on the poster himself and put the apostrophe in there. And so he corrected the grammar. They're on the road again tour right now, wrapping up in the U.S. And then starting on September 24th, they begin the U.K. leg of the On the Road Again tour with 25 shows in 8 different venues. By the way, Liam posted photos on Instagram Sunday while he was braiding his girlfriend's hair, Sophia Smith, and apparently he does a good job. Here's Usher on VOA1.
There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming, cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Ooh, baby. You will always be my one.
About y'all, but I know about us, and it's the only way we know how to rock. I don't know about y'all, but I know about us, and it's the only way we know how to rock.
Do you remember, girl, I was the one who gave you your first kiss? Cause I remember, girl, I was the one who said, put your lips like this, even before
I could only think about your lips. Yes, I remember, boy, the moment I knew you were the one I could spend my life with.
On your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly.
The secrets that I keep, though it makes no sense to me.
I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things,
you'll never love yourself half as much as I love you. You never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh,
and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh it's you, it's you, they add up to. And I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth.
and all your little things.
Don't
without you. Yeah, got me speaking in tongues. The beautiful it comes without you. Yeah.
Steinfeld and Love Myself. Like they say, if you don't love yourself, no one will love you. This is VOA 1, the hits, and Shepherd with Geronimo.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
So
Madness. VOA 1, that's Muse. I'm Larry London with Major Lazer, DJ Snake, and Mo. And this is Lean On.
I can't break out.
Neo, closer. He's engaged to Crystal Renee. Congratulations. They announced that they are expecting a baby together. I'm Larry London with the Black Eyed Peas.
And the bass keeps running, running, and running, running,
and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and
in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East South.
Everybody here, everybody, let's get into it. Yeah. Get stoked,
come on,
get it started,
come on,
get it started,
yeah.
Get it started.
Let's get it started.
Ha,
let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha,
let's get
control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Yo, everybody here, everybody, let's get into it. Get stupid,
come on,
get started,
come on,
get started.
Dale Applegator will bring the bug dot drill.
Just
lose your mind, this is the time. Your can't stand still, just and bang your spine.
Just
bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind bash mama on another head trip.
So
come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned,
come on,
get started,
come on,
get started.
And running and running, running.
I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love.